Šis ir jau otrais pašreizējais Islandes valdības paziņojums par vēlmi oficiāli pārtraukt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Aptuveni pirms gada, 2014. Gada februārī, šis lēmums izraisīja masu protestus Reikjavikā ar aicinājumu sarīkot referendumu par sarunu pārtraukšanu. Tādu tautas nobalsošanu priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja šobrīd pie varas esošie politiķi. Referendums sarīkots tā arī netika, un tagad ideja par iestāšanās sarunu pārtraukšanu ir uzvirmojusi no jauna. Islandes premjers Sigimundurs Davids Gunnlaugsons radio intervijā paziņoja, ka parlamentam drīz tiks iesniegta rezolūcija iestāšanās sarunu pārtraukšanai. Eiropas ārlietu dienesta pārstāvja Maija Kociančiča, atbildot uz žurnālistu jautājumu par gaidāmo pieteikumu atsaukšanu, norādīja, ka šis lēmums ir Islandes rokās, un viņi ir brīvi rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tādēļ Eiropas komisijai šeit nebūtu ko piebilst. Savukārt Latvijas ārlietu ministrija ir ieņēmusi nedaudz aktīvāku nostāju. Ministrijas runas vīrs Kārlis Eihenbaums, sarunā ar ziņu aģentūru Leta, sacīja, ka viņam cilvēciski esot žēl, jo būtu bijis loģiski, ja visas Baltijas un Ziemeļvalstis atrastos vienas organizācijas sastāvā. Tomēr arī Eihenbaums piebilda, ka šis ir tikai un vienīgi Islandes lēmums. Te gan jāpiebilst, ka ne visas Ziemeļvalstis atrodas Eiropas Savienības sastāvā. Ārpus bloka ir arī Norvēģija. Atgādināsim, ka pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā iesniedz vēl iepriekšējā Islandes valdība 2009. Gadā. Sarunas oficiāli sākās 2010. Gada pirmajā pusē, bet kopš 2013. Gada, kad pie varas pēc vēlēšanām nāca esošā valdība, iestāšanās process starp Briseli un Reikjaviku tika iesaldēts. Viens no sākotnējiem motīviem dalībai Eiropas Savienībā bija saistīts ar smago finanšu krīzi, ko Islanda piedzīvoja līdz ar citām valstīm. Tika uzskatīts, ka atrašanās blokā ļautu Islandai saņemt lielāku atbalstu līdzīgās krīzes gadījumā, kā arī palīdzētu nodrošināties pret neapdomīgu politiku, kuras rezultātā krīzes sekas šajā valstī bija īpaši smagas. Tomēr viens no galvenajiem pretargumentiem ir saistīts ar iespējamo zvejniecības ierobežojumu, kas varētu nākt līdz ar dalību Eiropas Savienībā. Daudzi Islandai uzskata, ka valsts ekonomika līdz ar to varētu ciest zaudējumus. Ārcems Kanahavs, Latvijas radio, Briselē.